Մարիոր ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանը, ցերեկային ծրագրում առաջարկում ենք։ Պաշտոնական Երևանը առայժմ չի արձագանքել Ադրբեջանից հնչող հերթական մեղադրանքներին և պահանջներին, Բաքուն սահմանափակումներ է պահանջում Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ։ Սերգեյ Լավրովն է պատասխանել Փաշինյանին, ասելով, թե եթե Երևանը ցանկանում է Բաքվի հետ ուղիղ պայմանավորվել, թողանի։ Այսօրվանից սահմանազատված Գիրանցում գործում է 100 աշակերտի համար նախատեսված նորակառույց դպրոցը Փաշինյանը Գիրանցում է։ Իլհամ Ալիևի կուսակցությունը առաջատար է Ադրբեջանի խորհրդանական ընտրություններում։ Կանրադառնանք նաև ռուս-ուկրաինական պատերազմին, նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կիրանցում է մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր է դուրս թողել, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարն առանց փակագծեր բացելու։ Մեր խորհուրդն է հայկական կողմին ավելի լուրջ մոտենալ այս հարցերին։ Առաջիկայում մենք Հայաստանին կներկայացնենք այն տարբերակը, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա և համապատասխանում է մեր ազգային շահերին, ասել է Ջեհուն Բայրամովը, Ադրբեջանի արտգործնախարար։ Այսօր կրկին պնդել է Հայաստանն ինտենսիվ զինվում է, ինչը խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության վերականգնմանը։ Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևը Հայաստանին անվանել է օկուպանտ երկիր, նշելով, որ սահմանափակումներ պետք է կիրառվեն Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ։ Հաջիևը նաև պնդել է անհրաժեշտություն չկա, որ Եվրամիության սահմանային առաքելությունը գործի հայկական կողմի սահմանի մոտ, ժամանակը եկել է դադարեցնելու այս առաքելության գործունեությունը։ Մանրամասներն ու հայկական կողմի արձագանքը լուրերի թողարկումից հետո Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, եթե Երևանը ցանկանում է Բաքվի հետ ուղիղ պայմանավորվել, ի սեր Աստծո։ Լավրովը կրկին հայտարարել է Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի առաջնորդների միջև ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածություններն առկախված են, ավելելով, որ Հարավային Կովկասի հաղորդակցությունների բացմամբ զբաղվող երկկողմ հանձնաժողովն այլևս գրեթե նիստեր չի անցկացնում։ Ադրբեջանի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում առաջատարը Իլհամ Ալիևի գլխավորած ուժը ասնախնական տվյալների ենի Ադրբեջանը ստանում է 125 մանդատներից 68-ը, պաշտոնական աղբյուրների համաձայն ընտրողների մասնակցությունը կազմել է մոտ 37%, գրանցված 6.400.000 ընտրողներից քվեարկել է 2.100.000-ը։ Ադրբեջանի առաջատար անդիմադիր ուժը ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհրդը կոչ արել միջազգային հանրությանը չճանաչել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ռուսական զինուժն այսօր գիշեր հարվածել է Կիևին, ինչի հետևանքով 2 մարդ վիրավորվել է հրթիռի բեկորների հետևանքով։ Մի շարք թաղամասերում հրդեհ է բռնկվել, հայտնել է քաղաքի քաղաքապետ Վիտալի Կլիչկոն։ Ռուսաստանյան Բելգորոդի մարզի իշխանություններն էլ հաղորդում են ուկրաինական զինուժի հասցրած հարվածների մասին։ Անգապետ Վյաչեսլավ Գլատկովի խոսքով թիրախավորվել է նաև մանկապարտեզ և առանձնատուն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք եթերը։ Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Բաքվից հնչող հերթական մեղադրանքներին և պահանջներին։ Ադրբեջանի նախագահի օգնականն է Հայաստանի երեք անվանել օկուպանտ, պահանջել սահմանափակումներ Հայաստանի զինված ուժերի նկատմամբ։ Անդրադարձել է նաև Հայաստանի վարչապետի վերջին ասուլիսում հնչած մտքին Հայաստանի Ադրբեջանի սահմանադրությունների վերաբերյալ, Հայաստան-Ադրբեջան միջև համաձայնեցված կանոնակարգերի մասին, որը հիմք է լինելու սահմանազատման գործընթացի համար։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Արդեն այսօր իր հերթին է հայտարարել, թե Հայաստանը խաղաղության համաձայնագրի նախագծից հանել է մի քանի կարևոր կետեր, ու մինչ պաշտոնական Երևանը լուր է Բաքվից հնչող հայտարարություններին, խորհրդանական ընդդիմությունը հերթական անգամ այս ամենի մեջ Հայաստանի իշխանության թերացումներն է տեսնում։ Նանե Սահակյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Պաշտոնական Բաքուն է
Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված երկկողմ փաստաթղթերը կյանքի չեն կոչվում այսօր Մոսկվայում։
Պաշտոնական Բաքուն այսօր ըստեյության մերժեց Երևանի վերջին առաջարկը ստորագրել խաղաղության համաձայնագրի այն հոդվածները, որոնք արդեն համաձայնեցված էին, մյուսների քննարկումը թողնելով ապագային։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը հայկական կողմին խորհուրդ տվեց ավելի լուրջ մոտենալ հարցին։
Հայաստանը խաղաղության պայմանագրի նախագծից մի քանի կարևոր կետեր է դուրս թողել։ Առաջիկայում մենք Հայաստանին կներկայացնենք այն տարբերակը, որը հիմնված է միջազգային իրավունքի վրա և համապատասխանում է մեր ազգային շահերին։
Անցած շաբաթվա վերջին վարչապետ Փաշինյանը հայտնել էր, որ Երևանն ու Բաքուն ամբողջովին համաձայնեցրել են խաղաղության համաձայնագրի 17 հոդվածներից 13-ը, և Երևանն առաջարկել է այդ տեսքով գնալ համաձայնության։
Մենք եւ երբեւե որևէ մեկը չի կարող ունենալ այնպիսի խաղաղության կամ որևէ պայմանագիր, որ բոլոր հնարավոր հարցերը կարգավորի։ Մեր առաջարկությունը հետեւյալն է. Ինչ այս պահին արդեն համաձայնեցված է, դա ստորագրել և վավերացնել։
Փաշինյանը չեր գաղտնազերծել թե 13 համաձայնեցված, թե մյուս չհամաձայնեցված հոդվածները։ Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարար Բայրամովը ևս չբացահայտեց դրանց բովանդակությունը, սակայն ընդգծեց, որ նախագծից դուրս թողնված կետերն Ադրբեջանի համար կարևոր են։
Համաձայնագրի նախագծում կարևոր կետերը ներառված չեն, և մեզ ասացին, որ սա է հարցի լուծումը։ Անցած պատմական հակամարտության համատեքստում համաձայնագիրը և դրա յուրաքանչյուր կետ շատ կարևոր են։
Բայրամով այսօր ևս պնդել է Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու պահանջը, ինչպես նաև կրկնել Երևանն ինտենսիվ զինվում է, ինչն ըստ նրա խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության ու կայունության վերականգնմանը։ Երեք նման հայտարարություններ արել նաև այդ երկրի նախագահի օգնականը, մեկ քայլ առաջ գնալով Հիգմետ Հաջիևը զուգահեռներ էր տարել Հայաստանի և Իրաքի միջև և պնդել, թե պետք է սահմանափակումներ կիրառվեն Հայաստանի ռազմական կարողությունների նկատմամբ։
Եթե ուշադրություն դարձնենք երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո միջազգային հարաբերությունների համակարգին, ապա կտեսնենք, որ կան շատ փոքր թվով պետություններ, որոնք օկուպանտներ և ագրեսորներ են, որոնց թվում է նաև Հայաստանը։
Պաշտոնական Երևանը դեռ չի արձագանքել Հաջիևի հայտարարությանը, մինչ այդ ընդդիմությունը կարծում է, որ պատժամիջոցներ պետք է կիրառվեն Ադրբեջանի նկատմամբ։
Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, եթե ամուր կառավարման համակարգ ունենային և իրենց տեղը ունենային որպես ինքնիշխան պետություն, առաջին իրենք պետք է արձագանքեին։ Ադրբեջանը ինքը լինելով հանցագործ ագրեսոր պետություն ուզում է Հայաստանի ժողովրդի վզին հաթաթել ագրեսոր պետության նկատմամբ իրականացող տարբեր պատժամիջոցներ։ Այդ պատժամիջոցները բոլորը պետք է իրականացվեն Ադրբեջանի նկատմամբ։
Պաշտպանության նախկին նախարար Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանի կարծիքով Հայաստանի իշխանությունների բաց թողումների հետևանքով է Բաքուն նոր պահանջներ տնում Երևանի առջև։
Տեսնում եք, կառավարման համակարգում իրականացվող բոլոր միջոցառումները, հարցազրույցները և այլն, այսպես պարար թող են ստեղծում Ադրբեջանի կողմից մեր նկատմամբ ճնշումները շարունակական դարձնելու։ Դեռ ավելին, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները կարծես թե փաստաբանն են դարձել Ադրբեջանի Հանրապետության բոլոր հայտարարությունները հիմնավորելու։
Շաբաթօրը ասուլիսին վարչապետ Փաշինյանն արձագանքել էր Բաքվի վերջին ամիսներին շարունակ հնչեցրած պահանջներին Մինսկի խմբի լուծարման ու սահմանադրության փոփոխության մասին։ Փաշինյանն ասել էր, որ Մինսկի խմբի համանախագահությունը լուծարման որոշումը հնարավոր է համարում միայն Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև խաղաղության համատեքստում, իսկ Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի պահանջին ի պատասխան նշել էր, որ Ադրբեջանի սահմանադրությունը պարունակում է տարածքային պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ, միևնույն ժամանակ ավելացրել, որ հարց է, թե արդյոք արդյունավետ և ճիշտ ճանապարհ է այս թեման դարձնել քննարկման առարկա հիմա։
Մոսկվան շտապեց պատասխանել Փաշինյանին, արտգործնախարար Լավրովն է անդրադարձել շաբաթօրը Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի հնչեցրած մտքերին, թե կոմունիկացիաները չեն բացվել նաև Ռուսաստանի Դաշնության մի շար գործընկերների մեկնաբանությունների պատճառով։ Փաստացի Փաշինյանը հենց Լավրովին նկատի ուներ, վերջինս էլ բաց տեքստով ասել է, եթե Երևանը ցանկանում է Բաքվի հետ ուղիղ պայմանավորվել, իսեր Աստծո։ Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը առիթ է բաց չի թողել ակնարկելու, ինչ դերակատարություն կարող է այս ամենի ետևում ունենալ Արևմուտքը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների կողմից ստորագրված երակողմ փաստաթղթերը կյանքի չեն կոչվում այսօր Մոսկվայում միջազգային հարաբերությունների պետական ինստիտուտի ՄԳԻՄՕ-ի ուսանողների հետ հանդիպման ժամանակ հայտարարում էր Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Տրոխստարոննիե դոգովորյոննոստի զաքլյուչյոննիե նա նեսկոլքիխ սամիտախ։
Երակողմ պայմանավորվածությունները, որոնք կնքվել էին 2020-ից 2022 թվականներին կայացած Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան մի քանի գագաթաժողովների ընթացքում, այժմ արկախված են հաղորդակցության ուղիների, ապա շրջափակմամբ զբաղվող երակողմ հանձնաժողովը եւս այժմ գործնականում նիստեր չի գումարում։ Երևանը համարում է, որ դա պետք է անել ուղղակիորեն Ադրբեջանի հետ, եթե դա իրենց հաջողվի, ի սեր Աստծո, հայտարարում էր Ռուսաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարը։ Լավրովն այսօր հերթական անգամ պնդեց, թե երակողմ հայտարարությունների իրագործմանը խոչընդոտում են Հայաստանի իշխանությունները, նախ եւ առաջ խոսքը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է։
Я с удивлением прочёл недавно интервью премьер-министра Пашиняна.
Ես վերջերս զարմանքով կարդացի վարչապետ Փաշինյանի հարցազրույցը, որում նա պնդում էր, թե այն մեղադրանքները, որ Հայաստանն է արգելակում ճանապարհների ապաշրջափակման գործընթացը, սուտ են եւ նենգափոխում են իրականությունը։ Դա տարօրինակ է, որովհետեւ սկզբում Հայաստանը հրաժարվեց ավտոմոբիլային ճանապարհից, պնդելով, որ միայն երկաթուղի լինի։ Ադրբեջանը դրա իմաստը չէր տեսնում, սակայն համաձայնեց նաեւ մեր միջնորդությամբ։ Հետո մեկ էլ Հայաստանը հայտարարեց, թե ռուսաստանցի սահմանապահների որևէ մասնակցություն հաղորդակցության ուղիների անվտանգության ապահովմանը եւս չի լինի, չնայած դա եւս սևով սպիտակի ներգրված եւ մեզ համար նման մոտեցումն անհասկանալի էր։ Ասացին, որ դա իրենք կանեն։ Ադրբեջանն էլ հակադարձում է, թե անվստահության եւ անգամ թշնամանքի մակարդակն այնքան բարձր է, որ առաջին փուլում ադրբեջանցիները իրենց անվտանգ չեն զգա, երբ հայկական տարածքով ուղևորվեն Նախիջևան, հայտարարում էր Լավրովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն այսօր նաև բողոքում էր, որ Երևանը փորձում է Մոսկվային դուրս թողնել ոչ միայն ճանապարհների ապաշրջափակման, այլև սահմանազատման
գործընթացից։ Где было записано, что Россия будет консультировать этот процесс.
Սահմանազատման հարցում եւս գրված էր, որ Ռուսաստանը խորհրդատվական ծառայություններ է մատուցելու, չեն ուզում դրա այդ մեկտեղ անընդհատ փորձում են արևմուտքին, Միացյալ Նահանգներին, Եվրամիությանը, Փարիզին ներգրավել այս խնդրում, որպեսզի գործընթացը նրանց հովանու ներքո ընթանա։ Դա իրենց ընտրությունն է, բայց պայմանավորվել նախ եւ առաջ հարկավոր է ադրբեջանցի հարևանների հետ, այլ ճանապարհ չկա, հայտարարում էր Լավրովը։
Это их выбор, но договариваться надо прежде всего с азербайджанскими соседями, и иного пути нет.
Շաբաթօրվա ասուլիսում Փաշինյանը նաև խոսեց Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի քաղաքական էլիտայի մասին, մասնավորապես Ռուբեն Վարդանյանի։ Փաշինյանը հարցեր բարձրացրեց, ինչպես ստացվեց, որ Ռուսաստանի Դաշնության քաղաքացիություն ունեցող Վարդանյանը հրաժարվեց դրանից, ով ուղարկեց նրան Հայաստան, Լեռնային Ղարաբաղ, ինչ նպատակով, ինչ երաշխիքներով, ինչ հավաստիացումներով, ինչ ազդեցություն կունենա գերիների վերադարձի վրա Փաշինյանի այս հայտարարությունը։ Եվրոպական դատարանում գերիների շահերի պաշտպան Սիրան Ուշ Սահակյանն է իր կարծիքը հայտնել։
Բարձրացված հարցերը ավելի միտված են ցուցադրելու այն գործոնները, որոնք քաղաքական առումով կարող են նշանակություն ունենալ, և ինչու է գնացել, ինչ գործունեություն է իրականացրել, հարցոք ինքնուրույներ, հրանգավորված էր, սրանք ընդամենը հարցադրումներ են, որոնց միջոցով կարող ենք հասկանալ արտաքին քաղաքական դերակատարների ներգրավվածության աստիճան, շահագրգռվածություն և այլն։ Բայց եթե խոսքը գնում է իրավական գործընթացներին և պետության պատասխանատվությանը, այդ հարցերը չունեն իրավական նշանակություն, քաղաքացի հանդիսացող յուրաքանչյուր անձ ունի հայրենիք վերադառնալու իրավունք, և այս իրավունքի իրացման առնչությամբ քաղաքացիության երկիրը պետք է ձեռնարկի դրական գործողություններ, ընդ որում նշան, որ այդ գործողությունները ձեռնարկել է նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն, օրինակ նույն Ռուբեն Վարդանյանի կամ Արցախի նախկին ղեկավարության հայցերը մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում ոչ թե ներկայացված են ընտանիքների կողմից, այլ հենց ՀՀ կառավարության։ Այսինքն այս ինտերվյու ժամանակ առաջ քաշած հարցի պատասխանը ամենևին չի կանխել Հայաստանի Հանրապետությանը ձեռնարկել միջպետական գանգատ նշված անձանց իրավունքները վերականգնելու համար։
Սեպտեմբերի 2-ը Արցախի Հանրապետության հռչակման օրն է ու փաստացի առաջին անգամ այսօրը հիշատակվում է առանց Արցախի։ Ազատության դաղավարում այսօր Արցախի նախկին պետնախարար օմբուդսմեն Արտակ Բեգլարյանն էր։ Կարլեն Աստանյանի հետ զրույցում Արցախցի նախկին պաշտոնյան մասնավորապես անդրադարձել է Փաշինյանի 3-ը ասուլիսում, ավելի ստույգ շաբաթօրվա ասուլիսում հնչեցրած այն մտքին, որ արցախցիների հավաքական վերադարձը անիրատեսական է համարում։ Լսենք մեկ հատված զրույցից։
Վարչապետն ասում է, որ այն պատկերացումներն, ինչ դուք ունեք Արցախ վերադառնալու մասին, իրատեսական չեն, ինչ նկատի ունի։
Ինքը ասում է այն փաթեթավորմամբ, ինչ ներկայացնում են Արցախի որոշ նախկին պաշտոնյաներ, իրատեսական չեն։ Ես էլ որպես նախկին պաշտոնյա ու հիմնական հանրային հարթակներում խոսողներից մեկը Արցախից, կարող եմ ասել, այն ինչ որ ես ներկայացնում եմ, մնացածի մասով կդժվարանամ ասել։ Նախ ցանկալի է, որ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ներկայացնի, թե ինչ նկատի ունի, որ փաթեթավորման մասին է խոսքը, եւ նաեւ ներկայացնի, թե իր պատկերացմամբ, իր փաթեթավորմամբ որն է իրատեսական եւ որը Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնալիք չի ներկայացնում։ Հիմա ենթադրելով իր նախկին բոլոր հայտարարությունները հաշվի առնելով, ենթադրելով թե ինքը ինչ նկատի ունի, եկեք ես մի փոքր մեկնաբանեմ, բայց բաց թողնելով այս հարցը, որ մեկ օր վարչապետը ինքը կանդրադառնա եւ մանրամասները կներկայացնի։ Նախ մենք ասում ենք, անձամբ ես էլ, որ Արցախի ժողովրդի արժանապատիվ անվտանգ եւ կայուն վերադարձնու կյանքը իր հայրենիքում, սա անառարկելի իրավունք է, որը բխում է միջազգային իրավունքի նորմերից, որը բխում է նաեւ ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանի 23 թվականի նոյեմբերի 17-ի հրամանի, շատ հստակ, եւ նաեւ միջազգային պրակտիկայից, որը ՄԱԿ-ը ձևավորել է տարբեր հակամարտությունների կարգավորման ընթացքում, եւ բավականին հաջողված պրակտիկա կա։ Սա նշանակում է, որ առանց մեր վերադարձը ապահովելու մենք չենք կարող խոսել հակամարտության կարգավորման մասին։ Հետևաբար այն խաղաղության օրակարգը, որը Հայաստանի իշխանությունները Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորությամբ ներկայացնում են, այդ օրակարգը չի կարող լինել խաղաղության օրակարգ, քանի դեռ հակամարտության բոլոր հիմնական խնդիրները չեն հասցեագրվել եւ արդար երկարաժամկետ կայուն կարգավորման չեն ենթարկվել։ Սա հստակ, նույնիսկ կարող եմ ասել, աքսիոմ է հակամարտությունների կարգավորման գիտության մեջ։
Պարոն Բեգլարյան, Ադրբեջանն էլ ասում է, համեցեք, վերադարձեք իմ պայմաններով, եւ Բաքվին արդեն ձայնակցում է, օրինակ Ռուսաստանը Զախարովան 2 օր առաջ ասում էր, կանչում է Բաքուն թող գնան հայերը։
Նայեք, խնդիրը այստեղ այն է, որ առաջին հերթին պետք է սկսել բանակցություններ, որպեսզի հասկանանք, որ կողմը ինչպես է պատկերացնում, եւ դա պետք է լինի միջազգային հստակ մեխանիզմներով ու ընթացակարգերով եւ երաշխիքներով։ Հիմա մենք պնդում ենք, ասում ենք, Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններ, դուք ստանձնել եք պարտավորություններ, պատասխանատվություն Արցախի ժողովրդի համար, եւ այդ պարտավորությունների աղբյուրները տարբեր են։
Այսօրվանից սահմանազատված գիրանցում գործում է 100 աշակերտի համար նախատեսված նորակառույց դպրոց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կնոջեց գիրանցի դպրոցում էր տարածքը լրագրողների համար արգելված էր։ Վարչապետ Փաշինյանը սահմանին հայտնված դպրոցի հեռանկարի թեմայով մի քանի անգամ ասել է, եթե գիրանցիները չհարմարվեն, նոր շենք կկառուցվի այլ հատվածում։ Կարինե Սիմոնյանն է հաղորդում գիրանցից։
Քիչ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիկնոջ հետ հեռացան Գիրանցից, նրանք եկել էին Գիրանց նորակառույց դպրոցի բացման արարողությանը մասնակցելու, այն մեծ շուքով չնշվեց, վարչապետը եկավ հանդիսությունների իրենց դահլիճում, դպրոցի ելույթ ունեցավ, բայց ներագրողներին, քանի որ շնորհավորություն չընձեռեցին ներսում լինել, վերջում մենք ուղղակի տեղեկացանք, որ խոսել է անվտանգության մասին, նշել է, որ համարել է, որ ավելի անվտանգ է հիմա, քան նախկինում էր, նկատի ունենալով կառուցված բաժանարար պատը, ինչպես նաև ավանդանգային այլ միջոցառումներ, որոնք իրականացվել են դպրոցի տարածքում. Դպրոցը նախատեսված է 100 աշակերտի համար, սակայն այստեղ այս տարի կսովորի 34 աշակերտ, որոնցից 3-ն են առաջին դասարանցի. Պայծառ գույներով ներկված նորակառույցը հանդիսությունների դահլիճ ունի, ընդարձակ մարզադահլիճ, լաբորատորիա և հարմարավետ դասասենյակներ. Երեխաներն ու ծնողները Նիկոլ Փաշինյանի հեռանալուց հետո դասասենյակներում էին, շրջում էին տարածքում. Երեխաները բավականին ուրախ էին ընդարձակ միջանցքների և դասասենյակների համար.
Երեխեքը հա տրամադրված են, շատ ուրախ, հավեսով ուզում են գնան դասի։
Դու տեսել ես ներսը, ինչ ամենաշատ եկավ։
Միջանցքը որ երկար էր։
Կտոն ենք, բատոնել ենք, բա ո՞նց։
Ամենա։
Դե ես մենակ եմ գնա։ Մախանալու բան չկա։
Էսպիջի առաջ քնա, բայց դան դիքա։
Դերևս պարզ չէ, դպրոցը կստանա միջնակարգի կարգավիճակ, թե ոչ, տեղացիները հույս ունեն, որ լավ պայմաններ ունեցող այս դպրոցը գոնե կնախատեսվի նաև ավագ դպրոցի երեխաների համար, այժմ միջին դպրոցն ավարտելուց հետո նրանք հարևան գյուղերում են շարունակում ուսումը։ Նշեմ, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դպրոցից հեռանալիս ինչ պատասխանեց լրագրողների որևէ հարցի։
Պարոն Փաշինյան, կպատասխանեք Բաքվի հայտարարությունային, կարզագանքեք։
Շաբաթօրն եմ ասում, ես տվել։
Մասնավորապես հարցեր հնչեցրեցինք Բաքվից հնչած կոշտ հայտարարությունների վերաբերյալ, բայց նա ասաց, որ չի պատասխանի որևէ հարցի։
Հարցեր չեմ պատասխանել։
Գիրանցից հաղորդում էր Կարինե Սիմոնյանը։ Ադրբեջանի արտահերթ խորհրդանական ընտրություններում առաջատար է Իլհամ Ալիևի նոր ադրբեջան կուսակցությունը։ 125 պատգամավորական մանդատի համար պայքարում էր 990 թեկնածու և ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կեսից ավելին արդեն Ալիևի կուսակցությանն է։ Ընդդիմադիր ժողովրդական ճակատը բոյկոտել է ընտրությունները, պնդելով, որ դրանք շատ հեռու էին ազատ և թափանցիկ կոչվելուց։ Ադրբեջանում 3 տեղի ունեցած ընտրությունների մասին Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ադրբեջանի 125 տեղանոց նոր խորհրդարանում իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունը 68 մանդատ կունենա։ Այսպիսով Իլհամ Ալիևի գլխավորած կուսակցությունը 50%-ից ավելին մեծամասնություն կունենա Միլի Մեջլիսում։ 46 տեղ ստացել են որպես անկախ թեկնածուներ առաջադրվածները, որոնք հայտնի են իշխանամետ դիրքորոշումներով, իսկ 11 տեղ հասել է ընդդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչներին։ Սա է վկայում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կայքում հրապարակված տվյալները, որոնք ցույց են տալիս բոլոր քվեաթերթիկների, 100%-ի ամփոփիչ նախնական արդյունքները։ Վերջնական արդյունքները հրապարակվելու են 20 օրվա ընթացքում, որի արձանագրությունը հաստատման համար ուղարկվելու է սահմանադրական դատարան։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի ընտրողների մասնակցությունը կազմել է գրեթե 35.5%։ Ադրբեջանի ընտրական օրենսդրությամբ մասնակցության շեմ սահմանված չէ։ Ցանկացած քանակի մասնակցության դեպքում ընտրությունները համարվում են կայացած։ Ադրբեջանում ընտրողների թիվը 6,421,960 է, երկրի տարածքում բացվել էին 6,478 ընտրատեղամասեր, այդ թվում պատերազմների հետևանքով հայաթափված Արցախում։ Ընդդիմադիր ժողովրդ ճակատը բոյկոտել էր ընտրությունները։ Ընդդիմադիր ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը միջազգային հանրությանը կոչ է արել չընդունել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքները։ Ադրբեջանում ավտորիտար ռեժիմի մեխանիզմների նկատմամբ ցանկացած լոյալ ոչ միանշանակ վերաբերմունք խոչընդոտում է մեր երկրի ժողովրդավարացմանը և արևմուտքի հետ ինտեգրման գործընթացին։ Ուստի ժողովրդավարական ուժերի ազգային խորհուրդը միջազգային հանրությանը կոչ է անում ավելի սկզբունքային և օբյեկտիվ լինել սեպտեմբերի 1-ի ընտրությունների կեղծ արդյունքների նկատմամբ, նշված է նրանց հայտարարությունում։ Իսկ Ադրբեջանի բարեկամ դիտորդները շտապեցին շնորհավորանքներ շռայլել եւ ընդգծել, որ քվեարկությունը անցկացվեց նաեւ Ադրբեջանի վերահսկողությանը անցած տարածքներում։ Ռուսաստանից դիտորդներ Իգոր Կորոչենկոն, Սերգեյ Մարկովը, որ հայտնի են իրենց ադրբեջանամետ կեցվածքով, հայտարարել են, որ ընտրությունները անցկացվել են օրինական, բոլոր նորմերին համապատասխան եւ ընդգծել, որ խորհրդարանական ընտրությունները առաջին անգամ անցկացվեցին Ադրբեջանի ամբողջ տարածքում, այն համարելով քաղաքական ձեռքբերում։ ԱՊՀ-ի միջխորհրդանական վիհաժողովի դիտորդական խմբի կազմում Բելարուսից Սերգեյ Խոմենկոն ասել է, թե ինքը հետևել է Ֆիզուլիում, Շուշիում, Խանքենդիում անցկացված քվեարկությանը, օգտագործելով Ստեփանակերտի ադրբեջանական անվանումը, և հայտարարել, որ այս ընտրությունները յուրատեսակ տոն էին ազատագրված տարածքներում ապրող մարդկանց համար։ Ընտրությունների արդյունքների հետ կապված որևէ մտահոգություն չունեցող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը կնոջ հետ այսօր այցելել է Քելբաջար, որտեղ 524 ընտանիքների համար բնակելի համալիր է կառուցվում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ նա ցանոթացել է շինարարական աշխատանքի ընթացքին, ինչպես նաև մասնակցել է Իստիսու հանքային ջրերի գործարանի բացմանը։ Իստիսուն գտնվում է Ջերմուկի Սարի հակառակ կողմում։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմում իրավիճակը շարունակում է լարված մնալ։ Ռուսական կողմը հայտնում է, որ այսօր առավոտյան հրթիռակորդություններ են եղել Բելգորոդում, մանկապարտեզ է ավերվել։ Ռուսական զինուժն էլ գիշերը հարվածել է Կիևին։
Նախագահ Պուտինն այսօր Մոնղոլիայի ճանապարհին է, թեև ուկրաինական բանակը ներխուժել է Ռուսաստանի տարածք և տասնյակ բնակավայրեր գրավել Կուրսկի մարզում։ Արդեն երկրորդ օրն է ռուսական քաղաքները զանգվածային ռմբակոծության տակ են։ Օգոստոսի սկզբին, երբ ուկրաինացիների անակնկալ հարձակումը սկսեց, Պուտինը հրահանգեց երկրի զինված ուժերին նրանց օր առաջ ետ շպրտել։ Այսօր մեկ ամիս անց Տուվայի դպրոցականների հետ հանդիպմանը նա ստիպված է եղել խոստովանել, որ այդ հանձնարարությունը մնացել է թղթի վրա։
И, разумеется, мы сейчас думаем и о ваших сверстниках, о ребятах из Курской, Брянской, Белгородской областей.
Այսօր մենք մտածում ենք Կուրսկի, Բրյանսկի և Բելգորոդի շրջանի դպրոցականների մասին, ովքեր որոշակի հանգամանքների բերումով ստիպված են առցանց սովորել։ Մեր զինված ուժերն ամեն ինչ անելու են այդ երեխաների բնականոն կյանքը վերականգնելու համար։
Нормальная жизнь у этих детей, у этих ребят восстановилась.
Մեր ժողովուրդը դժվար փորձությունների միջով է անցնում, հատկապես Կուրսկի մարզում, ասել է այսօր Ռուսաստանի նախագահ հավելելով.
Расчёт был на то, чтобы прекратить наши наступательные действия на главных участках в Донбассе.
Հակառակորդն ակնկալում էր դադարեցնել մեր հարձակողական գործողությունները Դոնբասի ռազմաճակատի հիմնական հատվածների վրա, բայց դրան չհասավ։ Ավելին, հիմա խոսքն այնտեղ օրական 200-300 մետր առաջ գնալու մասին չէ, կիլոմետրերի մասին է։ Մենք վաղուց Դոնբասում հարձակման նման տեմպ չենք ունեցել։
Уже территория не по 200-300 метров, а...
Պուտինը պնդել է, թե Մոսկվան միշտ հանդես է եկել խաղաղ կարգավորման օգտին, բայց նախ պետք է ուկրաինական ստորաբաժանումները դուրս հանել Ռուսաստանի տարածքից, երբ է դա հաջողվելու ռուսներին պարզ չէ։ Մինչ այդ նրանք շարունակում են առաջ գնալ Դոնեցկի մարզում, ռուսական ստորաբաժանումներն այսօր վերահսկողության տակ են վերցրել։ Սկուչնոյե ավանը հայտնել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, ուկրաինական կողմն այս տեղեկությունը չի հաստատել։ Միևնույն ժամանակ արդեն երկրորդ շաբաթն է գրեթե անդադար Ռուսաստանն ու Ուկրաինան զանգվածային հարվածներ են հասցնում միմյանց տարածքներին, եթե նախկինում ռուսական կողմն էր նման զանգվածային հարվածներ հասցնում։ Վերջին շրջանում նման հարվածների տակ են նաև ռուսական քաղաքները։ Ավելի քան 20 թևավոր և բալիստիկ հրթիռներ են խոցվել Կիևի հրթիռակոծման ժամանակ, հայտնում են Ուկրաինայի մայրաքաղաքի իշխանությունները։
Так бесит то, что я рассказываю эти вот наши соседи любимые.
Ինքան զայրացնող է, որ մեր հարևաններն անընդհատ ասում են, թե հարվածում են ռազմական ենթակառուցվածքին։ Նրանք հարվածել են Օխմադիտի մանկական հիվանդանոցին եւ այդնել, որ այնտեղ զինվորականներ են տեղակայված։ Այստեղ կան զինվորներ, սա ռազմական շինություն է այստեղ։ Դա շատ նյարդայնացնող է, դա ուղակի սարսափելի։ Ձերքերս դեռ դողում են։
Мене досі оце отрука зараз труситься.
Միևնույն ժամանակ բալիստիկ հրթիռների անհավանական մեծ քանակություն գրել է Կիևի քաղաքային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Պոպկոն։ Սեպտեմբերի 1-ի կեսօրին էլ ռուսական կողմը մոտ 10 հարված էր հասցրել Խարկովի ուղությամբ, վերջին տվյալներով տուժել է ավելի քան 40 մարդ, այդ թվում 5 երեխա և առնվազն 2 բուժաշխատող։ Միևնույն ժամանակ անցած 2 օրվա ընթացքում հարյուրավոր հրթիռներ ու անօթաչուններ զանգվածաբար հարձակվել են ռուսաստանի Ռուսաստանի տարածքի վրա, ընդ որում ոչ միայն սահմանամերձ Բելգորոդի, այլև ռուս-ուկրաինական սահմանից 800 կիլոմետր հեռու Մոսկվայի մարզի վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը մասնավորապես պնդում է, որ սեպտեմբերի 1-ի գիշերը երկրի 15 մարզերում ոչնչացվել են 158 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքեր, սա ռեկորդային թիվ է։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել հաջորդ թողարկումը 19:00-ին։